Bu mikrofonda Reyna Meriz kızı.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча республиканын тоолу жана тоо этектеринде нөшөрлү жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 14 майда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 14-19 дараже жылуу, Талас аймагында 13-18, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 17-22 дараже жылыйт. Ысык Көл кылаасында 12-17, тоолун арында 10-15 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 17-19 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Биз эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ Кыргызстан түштүгүндөгү 3 облусту Тең мурдагы президент Курманбек Бакиевдин колдоочулары жергиликтүү администрациялардын имараттарын ээлеп алышты. Кийинчерээк Баткендеги акимчиликтен чыгып кетишти, түндө Оштогу акимчиликтен да чыгып кетишкени айтылды. Бишкекте да бүгүн нааразылык демонстрациясы болушу мүмкүндүгү айтылып аткан. Азыр абал кандай? Бул тууралуу биз азыр түзөөдө телефон аркылуу байланышка чыккан кабарчыбыз Кубат Чекировтон биле алабыз. Кубат Чекиров азыр Ала Тоо аянтында турат. Кубат, саламатсызбы? Абал кандай экен?
Саламатсызбы? Абал тынч эле бойдон турат. Шаар кадимки тиричилиги менен бүгүнкү күндү баштады деп айтсам болот. Таңертең себелеп жамгыр жаады. Көчөдө Ала Тоо аянтынын эски өкмөт аянты жогорку кеңештин жанындагы алдагы ээн, ал жерде көп адам жок, адамдар дээрлик жок да. Көчөдө ошол окуу сыныбына шашып бараткан окуучулар, ишине шашып бараткан адамдар гана, анан көчө сыпырып көчө тасалап жүргөн адамдар гана көрүнөт.
Укук коргоо органдары, милиция кызматкерлери көрүнбөйбү?
Милиция кызматкерлери, тартип коргоо кызматкерлери дээрлик көрүнбөйт. Мен эски өкмөт аянтын, борбордук Ала Тоо аянтындагы айланып эки сапарга карап чыктым. Мындай милициялардын топтошкон эч көрүнүшү байкалбайт. Бир гана ошол эски өкмөт аянты эки жагынан тосулуп коюлуптур. Бул ошол жака унаалар кирбесин деген максатта да, ал эми адамдар ээн эркин кирип чыгып атат.
Демек Бишкекте бүгүн кандайдыр бир ири демонстрация болушу мүмкүн деген кооптонуу жалган маалымат турбайбы?
Жок, бул жагынан албетте мындай сактануу менен карап жатышат деп ойлойбуз. Себеби дегенде кечээ убактылуу өкмөт мүчөлөрү өлкөдө контрреволюциялык күчтөр баш көтөрүп, алар реванш алуу максатында жана мындай кырдаалды бузуп чыгаруу үчүн ар кандай аракеттерди көрүшөт деп билдирип жазышпады беле. Анан ошого жараша алар дагы бир кандайдыр бир сактык чараларын көрүп атат деп ойлойм. Биз менен байланышка ошол ички иштер министрлигинин тармагындагы өзүбүз ишенимдүү булактар айтып атат, бүгүн ушундай аракеттер болушу мүмкүн деген кооптонуулар, анан айрым бир сигналдар болгон экен. Ошого жараша алар дагы бир чаралар көрүлүп жатат деп айтты, анан бирок эми кандай чаралар көрүлүп жаткандыгын алар ачык айтпайт да.
Кубат, анда сизге чоң рахмат. Бишкектеги соңку кырдаал жөнүндө биз Ала Тоо аянтында турган кабарчыбыз Кубат Чекировтон билдик. Бишкекте жалпысынан абал азыр тынч. Мен силерге кошумча маалымат катары айта кетейин. Өткөн түнү Ошто облустук администрациянын имараты кайра бошотулган. Кечээ Ошто бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин колдоочулары облустук администрациянын имаратын ээлеп алышкан болчу. Кечинде ал жакка коргоо министринин милдетин аткаруучу Исмаил Исаков жөнөп кеткен эле. Түнкү саат 12:00 министр сүйлөшүү жолу менен облустук администрациянын имаратын бошотууга жетишкени айтылды. Бүгүн да айрым толкундоолор Бишкек шаарында болушу мүмкүн деген кабарлар айтылган болчу, бирок кабарчыбыздын айтымында бүгүн Бишкекте абал тынч. Бишкекте саат 8:09 өттү. Берүүбүздү улантабыз. Эми 7 апрелден берки Нарын облусундагы жагдай тууралуу маекке кезек берели. Нарын облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Адыл Эсенбеков менен Нарындагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева маектешкен эле.
Нарын облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Адыл Эсенбековго биринчи узаткан сурообуз: бир айда кандай орчундуу иштерди аткара алды?
Туура отурам, бирок мен андай возможность менен иштеген жокмун. Жетисинен баштап только карапайым элди кабыл алып эле, менин квартирам жок, светим төлөнбөй калды деген маселе менен иштеп келген болчумун. Нарын областтык деңгээлдеги маселелерге ал учурлар да көп кол сунган эмесмин.
Азыр элдерде айтылып атат, координациялык кеңештер башка жерлерде жоюлду, Нарында калды деп. Координациялык кеңештин төрагасы да өзүңүз экенсиз, да эми губернатор милдетин аткаруучу өзүңүз экенсиз, анан бир көзөмөлдөөчү органга дагы, анан аткаруучу органга дагы өзүңүздүн төрага болуп отурушуңузга кандай деп жооп бердиңиз?
Координациялык совет деген мурда мен губернаторго чейин 7-сине чейин чечилген болчу. Төрага болуп өзүм шайланып 21 адамдан турган кыймыл, аны өзүңүздөргө маалым болчу. 5-инде абдан биз өткөн бийлик кысып атканда ошол жерден бир кишиге барыш иш керек болуп калды. Ошондо алар мени шайлабашкан болчу. Анан азыр болсо губернатордун милдетин аткаруучу болуп аткандан кийин координациялык совет деле андай бир жерде өздөрүн өздөрү билип чечкен эч ким жок, баардыгы закон чегинде жүрүшөт.
15-16-17 майларда Бакиевчилердин дагы бир кандайдыр бир чагым уюштуруучу митингдер болушу мүмкүн деген, ошого жалпы көз карашыңыз, анан арында ушундай болушу мүмкүнбү?
Мен эми бул боюнча маалымат бар, менде угуп атам, бирок абдан мени өкүндүргөн нерсеси ушул кыргызстан эле биздин ушул туугандарыбыз, балдарыбыз, кыргызстан ушул эл азаматтары ушундай жолго барып атканы мени өкүндүрөт. Мурда ушул Бакиевдин учурунда эч ким башын көтөрө албай, эч ким унчукпай жатат. 7-апрель күнү ошол жерде эле чыгып азыр чыгам дегендер, азыр керек болсо ошол жерде бийлик бутактары жүрөт, мурда эски бийлик бутактары, башын көтөрө албай, мени кысып атат, мени өлтүрүп атат дегенди айткан кишилер чыгып алып азыр өздөрүн оппозициясы этип атат. Революциядан өлгөн адамдарды көрдүм. Себеп Нарын областында 27 эл азаматыбыз кайтыш болгон. Бүт баардыгы карапайым үйдөн болуп чыккан. Ал жерде бүт карапайым сугатчы, дыйкандын адам балдары өлүшкөн экен. 27 өтөн. Анан мени азыркы учурда ушул биз революция кылдык, биз ушундай кылдык деп 7-апрель күнү төшөккө башын чүмкөнүп жатып, бүгүнкү күнү ушул революционер өзүн самап, Кыргызстандын келечегин ойлоштон ушу бийлик талашып жана ушу ар кандай бир акча тыйынга алданган биздин ушу байкелерибизге, эжелерибизге мен нааразымын.
Дейт Эсенбеков. Сиздер Нарын облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Адыл Эсенбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти Нарындан уюштурган Жаркын Ибраева.
Урматтуу каармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7-ден 8:30 чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык финалгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулар аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барабыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык финалгы уктуруңуздар.
Одо Азаттык радиосу. Кыргызстандагы кырдаал жөнүндө дүйнөлүк маалымат каражаттарды жазып атышат. Көпчүлүк материалдарда өлкөдөгү жагдай жайына келе электиги, күтүүсүз окуялар чыгып кетиши ыктымал экени эскертилет. Коомдо кызуу талаштар сырды пайда кылган жаңы конституциянын долбоору тууралуу эксперттик ой пикирлер да айтылууда. Эсенбай Нурушев аларга кеңири токтолмокчу.
Deutsche Welle Гамбургтагы тынчтык жана коопсуздук институтунун борбор Азия боюнча эксперти Анна Крайка Майердин интервьюсун сунуш кылган. Убактылуу өкмөт даярдаган негизги мыйзамдын долбооруна токтолуп, немис эксперти саясий системаны өзгөртүү, парламентаризмге өтүү аракетин жакшы башталыштарга кошкон. Ошол эле учурда мунун баары батыштын үлгүсүндөгү парчалык демократияга алып келет деп айтканга болбой турганын белгилеген. Кыргызстандагы парчалар жалпы элдин таламдарына караганда азырынча кландардын, бейформал бирикмелердин жана аймактык лидерлердин кызыкчылыктарына көбүрөөк кызмат кылат. Алардан азырынча мындан башканы күтүү кыйын. Реалдуу жагдай өзү ушундай деп эсептейт эксперт. Жаңы конституциянын долбооруна Таги Шпигел да кайрылган. Документти басылма парламент демократиясын орнотуу планы катары алып, жаңы конституцияда өлкөнү өз менчигиндей көрүп келген мурдагы президенттердин адатын токтоткону, мамлекет башчысынын бийлиги кыскартылып жатканын бөлүп көрсөтөт. Басылма жазгандай, бийликтин баарын парчаларга берилет. Бирок алар элди кийинтип тоюнтканга эмес, 5 жыл бою жакында гана бийликтен кулатылган Бакиевди, ага чейин 15 жылдай Акаевди багып келген жемдүү акырга гана жеткиси келишет. Анын үстүнө убактылуу өкмөт сунуш кылып жаткан элдик бийликтин жаңы үлгүсү саясат боюнча окуулуктардан алынып жазылган демократияга окшош. деп көрсөтөт басылма.
Эсен Байнурушев дүйнөдөгү басылмалардагы ойлорго кайрылды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Өткөн түнү Ошто облустук администрациянын имараты кайра бошотулду. Кечээ Ошто бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин колдоочулары облустук администрациянын имаратын ээлеп алышкан эле кечинде ал жакка коргоо министринин милдетин аткаруучу Исмаил Исаков жөнөп кеткен. Түнкү саат 12:00 министр сүйлөшүү жолу менен облустук администрациянын имаратын бошотууга жетишкени айтылууда. Облустук имараттарды ээлеп алуу көрүнүшү кечээ Жалал Абадда жана Баткенде да орун алып, Баткенде да имарат бошотулду. Азимбек Бекназаров элди Бакиевчилер менен күрөшүүгө чакырды. АКШ менен Орусиянын президенттери Иранга каршы санкция жөнүндө сүйлөштү. Алар ушундай эле стратегиялык куралдардын санын кыскартууну караган келишим тууралуу да маектешти. Орусияда метродогу жардыруу үчүн ФСБ 3 адамды өлтүрдү. Беларусь Кыргызстандын элчиси Кыргызстандан элчисин чакыртып алды. Грециянын баш калаасындагы түрмөнүн жанында бомба жарылды, 2 адам жардар болду. Бакыт Орунбеков Кыргыз Туусу гезитине башкы редактор болуп дайындалды. Берүүбүздү улантабыз. Убактылуу өкмөттүн жетекчисинин орун басары Азимбек Бекназаров конституциялык реформа жана референдумга байланыштуу азаттык менен ой бөлүштү. Кечээ интервьюнун биринчи бөлүгүн уктурганбыз. Анда Азимбек Бекназаров өлкөдөгү кырдаалга токтолуп, контрреволюциячыл күчтөр убактылуу өкмөткө каршы уюшулуп чыгып атканын белгилеген болчу. Азыр маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Аны кабарчыбыз Айданбек Ахматулу алып барат.
Сиз ушул конституциялык талкуу учурунда 1993-жылкы конституция жөнүндөгү оюңузду айтып жатасыз. Бул конституцияга кайрылып келүү мүмкүнбү?
Мүмкүн болчу, азыр да мүмкүн. Мисалы биз азыр укуктук талаага киришибиз керек тезирээк деп атпайбызбы? Убактылуу өкмөт декрети менен эле 93-жылы 5-майда 2 жыл талкуу менен кабыл алынган биринчи эгемендүү Кыргызстандын биринчи конституциясына кайрылып туруп конституцияны тааныйбыз, ушу менен иштейбиз деп койгондо мунундай ызычуу болбойт эле. Биз автоматтуу түрдө укуктук талаага түшөт элек. Эмичил дегенде биздин оппозициянын негизги күрөшү, элдин негизги күрөшү үй бүлөлүк башкаруу системасына каршы күрөштүк да. А үй бүлөлүк башкаруу системасы Кыргызстанга кантип орноду? Ошол 93-жылкы конституцияны 94-жылы, 96-жылы, 98-жылы, 2003-жылы элге референдумга алып чыгуу менен үй бүлөлүк башкаруу системасы кирди. Эл түшүнбөй эле 50-60 статьяларга добуш бере берди да акырында үй бүлөлүк башкаруу системасы орной баштады. Андан кийин Бакиевтер келгенден кийин март революциясынан кийин 2007-жылкы күзүндөгү референдум менен биротоло үй бүлөлүк башкарууну киргизип алышты. Мына ушулга каршы күрөштүк. Ушунун жок кылуунун жолу азыр ошол баягы кийинки конституциялар баары мыйзамсыз өткөн өзүнүн президенттин үй бүлөсүнүн кызыкчылык үчүн болгон деп туруп анан кийин 93-кө кайрылалы десе 93-жылкы конституция мен кечинде да бир сыйра окуп чыктым. Табияты жагынан бул парламенттик республикага жакын.
Негизги бир өңүттөр тууралуу айта кетсеңиз ошону.
Мисалы өкмөттүн мүчөлөрү премьер министрдин сунушу менен жогорку кеңештин макулдугу менен президент дайындайт экен. 3 баскычтан өтөт экен. Бул деген баягы кадрды тандоонун абдан татаал жолу. Жол болсо соттор сөзсүз түрдө жогорку кеңештин депутаттардын макулдугу менен дайындалат экен. Тен электен өтөт экен да. Башка бийлик бутактары мисалы президенттин акимдерди дайындаганда обязательно жергилик райондук кеңештин макулдугу менен өтөт экен. Түз парвы эч кимди дайындай албайт экен. То есть баягы 3 бутактуу бийликтин балансы сакталган экен ошол жерде.
Бирок Азимбек мырза 93-жылкы конституцияда партиялык тизим менен шайлоо жок, ал жерде көп мандаттуу округтордон гана шайлоо каралган да. Бул маселе кандай
чечилди? 93-кө кайрылабыз дегенден кийин мына ошол конституцияга анан азыркы турмушка жараша партиялык тизмени киргизип коюш керек болчу, анан адам укугунун анча эмелерин киргизиш керек болчу, 3 эле 5 нерсе киргизсе болот болчу, анан элдик курултайдын үстүн сөз киргизиш керек болчу, ошол киргизип койсок болот эле да, анан жергиликтүү өзүн өзү башкарууга азыркы мамилеге ылайык өзгөртүү киргиз калгандарын тийбей койсо да болчу да экен да. Себеби бүт европалык эл аралык эмелердин заключениялери бар экен карап отурса. Анан эң главный Кыргызстанды 2.5 жыл талкуудан өткөрүптүр. Муну 2.5 жыл талкуулаптыр, 3 жыл талкууга чыгарыптыр элге, андан кийин гана ушундай кыйынчылык менен кабыл алынган мамлекет. Эми азыркы биздики Акаев менен Бакиев мубагында референдумда кандай конституция кабыл алынса өзгөртүлөр. Ошондой эле болуп калбадык азыр. Тез аранын ичинде сунушуңду бер, тез аранын ичинде эле мына курулуштан өткөрүп туруп эле, анан мына ушул долбоор элдин баарын буга башы жетпейт эле, канча даже юристтер буга түшүнө бербейт. Анан ушуну кабыл алып бересиң деп альтернативасы жок. Талкууда альтернативасы жок болуп атат. Эми бир нерсени тандап алыш үчүн тандоо болуш керек да элге. Эки түрлүү экөөнү салмактап көрүш керек. Бүгүн бизде альтернативасы жок. Жергиликтүү бийликтер деле бир эле убактылуу өкмөт сунуш кылган конституциянын долбоорун талкуулап атат. Ачындыгында альтернатива башка долбоорлорду талкуулаш керек эле. Мүмкүн референдумга биринчи референдумдун биринчи этабына башка долбоорлорду дагы коюш керек эле. Жок, 2-3 конституцияны кое албайбыз десе, анда башкаруунун кайсы формасын тандап аласың деп туруп элге ушул маселени коюш керек эле. Парламенттикпи, президенттикпи же аралашпы деп. Анан элдин кайсысы көбүн тандап алса, ошого жараша анан конституционал специалисттер, юристтер отуруп эле жазып коет эле да. Ушуга окшогон нерселер мен ушундай катуу позиция мурдатан ушундай болуп келген. Азыр дагы биз тезинен укуктук талага түшөлү деген лозунгдун алдында кайрадан чийки конституцияны кабыл алууга алуу мүмкүнчүлүгү коркунучу туруп атат.
Ошол баягы элге тандоо койгон дегенде 3 багыттуу конституцияны койсо деле болбойбу? Мисалы үчүн азыр сунушталып жаткан парламенттик ыктаган, Исмаил Исаков сунуштаган президенттикти, мисалы үчүн өкмөт түзөнүнсүз башкарган, үчүнчү бул аралаш система 93-жылдын.
Бул да вариант болот. Бул деген ошол жанагы эле сөз да, жанагы мен айткандай башкаруунун кайсы формасын каалайсың дегенде президенттике деп Исмаил Исаков айтып аткан мени мисалы далил катары. Аралаш дегенде ушул 93-жылкыны ал эми парламентский деген азыркы иштеп чыккан. Ушул үчөөн койсо да болот. Ушундай мүмкүнчүлүк да бар да. Эми муну убактылуу өкмөт конечно биз чечебиз. Бул жөнүндө катуу талаш тартыштар болот. Акыркы чекитти биз коебуз. Анткени Кыргызстандын келечегин тагдырын биз мойнубузга албадыкпы? Анан ушул башкы маселеде конституцияга келгенде биз мен ойлойм абдан катуу ысык талаш тартыш болот болуш керек. Бирок ошого чейин коомчулук пикирди да биз жетишээрлик алышыбыз керек эле.
Чоң рахмат сизге.
Убактылуу өкмөттүн жетекчисинин орун басары Азимбек Бекназаров менен Айданбек Ахмат уулу маектешкен. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Эми 7-апрелдеги инкылап учурунда жаракат алгандардын абалы менен тааныштырууну улантабыз. Расмий маалыматта октон жаракат алып ооруканаларга кайылгандардын катары 1600 ашканы айтылат. Уштапта ок чеп жарадар болгондордун айрымдары Москвага барып дарыланууну талап кылышууда. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин өмүрү коркунучта экени, анын башына операцияны Москвада жасаш керек экени да айтылып жатат. Ушул жана башка маселеде кабарчыбыз Жаркын Суран кызы саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиева кайрылган болчу.
Дамир айым, мына 7-апрель окуясынан бери 40 өтүп жарадар болгондор, ок жеп каза тапкандар ушул ооруканаларга кайрылбадыбы?
Тилекке каршы ушу биздин эр жигит балдарыбыз, баатырларыбыз, ошо мен 86 болчу. Дагы бир Белеков Бакыт 78-жылкы жигит ошо абалы оор болуп жатты эле. Мына бүгүн ал бала көзүн жумду. Биздин ошо саламаттык сактоо тармагына кайрылгандардын саны 1621 адам, жарадар болгондор. Анын ичинен ооруканаларга жаткызылгандардын саны 511.
Сөзүңүзгө карап жанакы бүгүн каза болгон Белеков Бакыт деген жигитке медициналык тармактан кандай жардам болду, жанакы компенсация маселеси кандай чечилди, кайерге кое турган болду, ушул боюнча кабарыңыз барбы?
Кабарым бар, комиссия бар эмеспи? Убактылуу өкмөттүн алдында ошолор уже келип тактап кетишти. Ал жигит мына ата бейитке коюлган атат. Бул жигит ошо 7-8 бизге түшкөн, ошондон бери эле ушундай абалы өтө оор, ушундай комада жаткан. Азыр ошо биздин судмедэкспертизанын ичинде морг бар ошол жерде. Сознаниясына келбей эле комадан чыккан жок.
Эми Дамир айым, ушул күнү ок жеп жарадар болгондордун канчасы калды ооруканаларда дарыланып?
Азыркы күнү 112 адам калды ооруканаларда. 4-чү көр больницада 43 жараны бар. Национальный госпиталь дейбиз, ошондо 15, МВДнын госпиталинде 6, улуттук хирургиялык центрде 2, темир жол больницасында 3, Чүй областной объединённой больница деп коюлса анда 2, 1-чү көр больницада 1, институт кварталы психологии восстановительного лечения деген бар, ай 40 жаран ошо реабилитация өтүп атат.
Бүз жарадар болгондордун айрымдары Москвага барып дарыланып келебиз деп жатыптыр да. Бул боюнча кандай маалымат берет элеңиз?
Негизи бизде дарыгерлердин профессионалдык деңгээли өтө бийик. Ошого карабастан бир 6-7 оорулу жарадарлар Москвага же Германияга барса жакшы болор эле деген өзүбүздүн бир көз карашыбыз ошондой болуп атат да. Баягы башында Европарламент, Евросоюздан келишти кишилер жана башка жактан жардам беребиз деген кишилер келгенде ошондо айтылганда биз муктаж болгон жарандарды жөнөтөбүз чет мамлекетке депчи. Мен айтып атпайм жана 511 адамдан 6-7 азыр дарылоого муктаж болуп атат да. Азыркы күнү айтсак бир оорулуу Чаргынов бедел бул аракеттерди жасап атып ушу 1 май күнү майрамга карабай ушу жигитти жөнөттүк Москвагачы. Кайерден ал бир нече операция жасалды ага. Огнестрельное оружие ичине тийген да.
Эми Дамир айым ушул Москвага баргандар ал жактан медициналык жардамды кантип алат? Ошондой эле жол акылары бул маселелер кандай чечилди?
Чаргынов бедел ошо жакта азыр Москвада 2-3 жолу операция жасалды. Уже ал жигитке 10,000 $ биз котордук. Дарысына гана кетип атат. Бул акча күнүнө $1,000 дарысына кетип атат. Муну жанагы спецсчет бар эле жабыркаган адамдарга жанагы эки жактан которулган акчаларды ошонун ичинен алынды бул акча. Дагы азыркы күндө дагы $30,000 керек болуп атат. Анан муну болсо өкмөт чечет да каяктан. Бирок мен ойлойм буйруса эртең жөнөтөбүз деп. Андан башка дагы 4 биздин жаран ошо Москвага жөнөтүлгөн атат азыркы күнүчү. Мухаммед Алиев, Молдобаев, Ашыралиев жана Кашкарбеков. Ошо төртөөнү российский рубль менен айтканда ошо 788,000 Россия рубли керек болот. Мына ушул экини бизде чоң бир банктардын бири ошону төлөп беребиз деп атышат. Жолум болсо убактылуу өкмөт чечип берет деп ойлойм. Мен ойлойм бул бюджеттен болуш керек. Буга дагы 4,000-5,000 $ керек болуп атат. Анткени алар жанында ар бирөөнүн жанында жакыны болуш керек. Анан доктур салып беребиз жанына. Ошон үчүн маселе чечилди. Жана дагы бир Асылбек Чолпонбаев деген бар. Киши азыр 4-чү больницада жылы жатат. Бул кишини болсо Германияга жөнөткөнгө дайындап атабыз. Кечөө баса Европарламенттен 3-1 депутат кийин 2 дарыгер келишти. Ошолор көрөт Германияга барганга муктаж деп чечим чыгарат деп жана ошо өздөрү жардам көрсөтөбүз деди. Ошо Германиянын өкүлдөрү менен ошо жактын дарыгерлери менен сүйлөшүп ошо акысыз дарылануу кылганга ошо жардам бергиле деп биз сурандык кечөчү. Болбосо ушул бюджеттен эле убактылуу өкмөт айтып атат. Жардам күтүп аткан жарандарга каражат аябайбыз. Анткени бул өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган кишилерге биз биринчи очередьте беришибиз керек жардам деп. Ошон үчүн эки жактан келбей калса, значит бюджеттен берилген.
Сиздер кадрман угармандар саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиеванын Азаттык радиосуна берген интервьюсунун биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Интервьюну алган Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Жарым сааттык берүүбүз аягына чыгып баратат. Анын алдынан күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Өткөн түнү Ошто облустук администрациянын имараты кайра бошотулду. Кечээ Ошто бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин колдоочулары облустук администрациянын имаратын ээлеп алышкан болчу. Кечинде ал жакка коргоо министринин милдетин аткаруучу Исмаил Исаков жөнөп кеткен эле. Түнкү саат 12:00 министр сүйлөшүү жолу менен облустук администрациянын имаратын бошотууга жетишкени айтылды. Облустук имараттарды ээлеп алуу көрүнүшү кечээ Жалал Абадта жана Баткенде орун алып, Баткенде бирок бир аздан соң имарат кайра бошотулган. Азимбек Бекназаров элди Бакиевчилер менен күрөшүүгө чакырды. АКШ менен Орусиянын президенттери Иранга каршы санкция жөнүндө сүйлөштү. Ошондой эле алар бул сүйлөшүүдө стратегиялык куралдардын санын кыскартууну караган келишим тууралуу да ой бөлүштү. Ал келишимди Обама Сенатка ратификация үчүн киргизгенин Сенат аны бүгүн карай турандыгы билдирилди. Орусияда метродогу жардыруу үчүн ФСБ 3 адамды өлтүрдү. Беларусь Кыргызстандан элчисин чакыртып алды. Грециянын баш калаасындагы түрмөнүн жанында бомба жарылды. 2 адам жарадар болду. Бакыт Орунбеков Кыргыз тоосу гезине башкы редактор болуп дайындалды. Урматтуу угарман, бүгүн ободо уктурулуп жаткан мына ушул жана башка кабарлуу макалалардын кандайча өнүгөрүн биздин жарым сааттан кийинки берүүбүздөн дагы кеңири тыңдасаңыз болот. Саат 9:00 биз жаңы программабыз менен чыгабыз. Ошондой эле кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Биз таң казаттын экинчи жарым саатын аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Аманбек Тилденбай, Шайлобек Дүйшеев, Кубат Чекиров, Прагадан Ментур Кудоров бирге болуп атабыз. Үн операторлор Максат Ахматжанов жана Франтишек Фортин. Азыр Азаттык плюс жаштар программасынын таңкы берүүсү ого чыгат. Мен сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 9:00 жолугушам. Ага чейин жакшы туруңуздар.